Человек стал бесспрочным лидером оппозиции, причем менавіта властным драйвом, а не обранием Конгресса. И он долю пропоновать что-то новое оппозиционным структурам. Что дотычит самого господара Казуліна, то можно только сказать, что дай ему, Боже, мужности и вытримки. Его выказывания на опошней пресс-конференции саправды были трошки суперышливыми, а лишь не треба чекать никаких программных промов на человеке, який там уже был сгусток эмоций. Варто пожадать ему здоров'я і свободи.
Прогучала експертиза свободи з уділом намісника старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігора Ринкевича і політолога Віталя Сіліцького. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми.
Принамсі 4 чоловіки, обвішені підозрюваними у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту предпринимальників 10 студеня у Мінську. Верховный суд спынил справу супраць Белорусского Хельсинского комитету, разведивши заяву Министерства юстиции об отмове от претензий за БХК. У суде Советского района Менску оправдали молодевую активистку партии БНФ Юлию Севцову, але оштрафовали на 350 тысяч рублей Евгена Пятлицкого. У вечера 27 лютого их затримали на улице Некрасова у Менску, коли они избирали подписи жыхароў району за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Выконкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Керовник белорусского урада Сергей Сидорский проведет перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой.
А зараз подороже свободы. Змитер Бартосик сегодня рассказывает про мястины, где некогда жил Янка Купала.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такими присадами з високих лістовниц звертає на себе увагу вёска Малые Бесяды. Гэта старая дорога з Малых Бесяд у Радашковичі. Але давайте уздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку тракторнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістовниц, нічога не нагадывае пра панскі двор, але магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцевіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Купалу. Памятаю, якая была. Тут жа больніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. И с коммунистами связь некая была, имел он с Янком Купалом. Приходил сюда, до его библиотеку Янка Купала с Харуженцев. Говорили, хороший мужик был, не скупый. оправдывать. Тут я помню, тут такой свирен стоял, все зерно, все, а под низом был склеп. Мураваный, он и теперь был, и шокаменный.
Вот где-то, так?
Да.
Это старая дорога, вот, обсаженная. Это на Радашковича, да?
Это на Радашковича, говорили, была. И ездил и он там, тройка, семерка, пан это Чахович, на конях.
В книзе краязнаўца Ігора Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут только за дорогой, за полем. І вот такая поляна, уже лодки былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіцца. Адміністрація. Ну, охотніше хазяйство буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу здаруть, варить, жарить будуть.
Короті, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
У сённяшніх падарожжах свабоды расповед Дзмітра Бартосіка пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго настаяшая фамілія, ну а па гэтым псевдонімам Ядвігін Ша.
Сям'я Лявіцкіх, яны жылі, багата ці бедна?
Это былі... Якая ў іх багацтва было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой, оборудованный, ну, яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Возили вазами эти яблоки, у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выморозил, вообще. Сады все побежали.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, дзе ж пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка Купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пасталоўку. Янка Купала некрасівы быў. Некрасівы, вось замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камень, ён выліты. Дык гэта, дык ён не красивы, а яна была красивая. А ён же, кажуць, Янка Купала ў Москве з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, правда ці не.
Кажуць, забілі?
Забіўся з лесніцы, сам п'яны, кажуць, у нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, чай?
Напіўся, п'яны быў, і скаціўся, і забіўся з лесніцы. А жонка ж мусе была, асталася.
Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады пасля вайны была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы, а пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото ловит у пана. Я говорю, что сейчас дурный золото, такие ручковатки. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погреб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там эти трешки в бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі, чё пазносілі, але не пра наш памяч. Только рассказывали это.
А что рассказывали?
Ну, рассказывали, что туда ходили мужчины жуковские, которые у карты играли. Корчма были там тогда и выпьют. На них ругались, а тогда хозяйство, что треба было робить. А они туда пойдут на целый день, даже и жена чует.
И напьются еще.
Вот, напьются. Так они что тогда робили? Одна была такая боевая. Так она взяла уж баночек круп ему налила и понесла, что он не приходит уже сутки. Ему просто назло так и посмеялись.
Так а Демьяниха что же этого носила своему Демьяну? Карты гуляли, сядели у карты.
Ну,
носила яду туда со злости.
Она корчма там стояла. Здарэнне было. Мост там, кого быў вялікі, тады ўжо вайну яго спалілі партызаны. Так цераз мост, і тут і сразу было ж это здарэнне назваліся. Там і жыды жылі. Несколько хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Нойдуць, жыць дурні золата там палажаць.
Ну да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забраць.
А ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучае таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.